Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere päevast! Aprillikuu on jälle käes ja nii nagu igal aastal sai Andmekaitse Inspektsioon selleks ajaks valmis ülevaate avaliku teabeseaduse ja isikuandmete kaitseseaduse täitmisest 2017. aastal siis seekord. Ja kuivõrd see aasta raamat on minu arvates nii huvitav, siis mõtlesin, et ehk on ka kuulajale huvitav selle olulisemad peatükid läbi käia ja püüan siin vestluskaaslase headust arvestades omalt poolt ka mõned niisugused küsimused esitada, mida ehk see aastaraamat otsesõnu või vähemalt mitte pikalt ei käsitlegi. Ja nagu arvata võib, siis on minu seltsiliseks siin Kuku Raadio mikrofoni taga Viljar Peep, kes on Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor. Tere, Viljar!
Tere päevast!
No nii, pean ütlema, et sellel nädalal tuli ka õiguskantsleri ametkonda sisse esimene kiri, kus siis otsesõnu väidetakse, et Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus, mis on siis eesti keelde tõlgitud ja mis peaks hakkama kehtima mai lõpus, täpsemalt 25. mail, et see on nii segane, et ettevõtja ei saa oma muude tööde kõrvalt sellest arusaamise ja selle täitmisega hakkama. Ja sellepärast sissejuhatuseks küsingi, et siin hiljuti sa ka ise oled siin ka rahvusringhäälingus ja mitmel pool mujal neil teemadel pidanud sõna võtma ja selgitama, et mis seis meil siis saab olema 25. Et kui nii väga lühidalt öelda, et mis uued kohustused tekivad ja millises osas saab Andmekaitse Inspektsiooni veebilehelt tuge, et oma asutus või ettevõtte siis uute nõuete järgi tööle panna?
Jah, 25. maist justub meile 99 lehekülge otsekohaldavad Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärust. Ja arvestades seda, et ta reguleerib enam-vähem sama asja, mida reguleerib täna 11 leheküljeline Eesti isikuandmete kaitse seadus. Et kui sama asja kohta on enam-vähem 10 korda rohkem lehekülgi, reegleid, ja tegelikult üles veel üldse mitte kõik, see 99 lehekülge, et siis on see päris keeruline küll. Kui ta on Euroopa õigusakt, siis aru saadavalt Euroopa vaates peetakse eriti silmas suuremaid töötlijaid. Kindlasti on see väga hea tööriist selleks, et Google ja Facebooki ja Microsofti ja teiste suurtega paremini hakkama saada. Et väiksemal ettevõttel, väiksemal asutusel kahtlemata on sellest reeglit rohkusest probleem. Ja kui on probleem selles, et õigusnormid ei ole piisavalt selged ja arusaadavad, siis on see järjevalveasutuse asi selgust luua. Kuna tegemist on otsekohalduva määrusega, mis peaks kehtima 28. liikmesriigis täpselt ühtemoodi, siis sellised alusselgitused, alusjuhendid on välja annud meie Brüsseli töörühm, millest üldmääruse järgi saab andmekaitse nõukogu. Tuleb öelda, et need selgitusi on palju. Need selgitused on ka üsna ohtra sõnalised. Me teeme väga hästi, et kui Euroopas millegi kokku leppida, siis on üks lahendus see, et teaks hästi segane sõnastus. Et iga üks saaks oma mõned asjad, mis puudutavad näiteks ulatusliku andmetöötluse mõistes juhustamist, on ka üpris lahtised. Aga me oleme Eestis püüdnud asja teha vähemalt väiksemat asutust ettevõtete jaoks piisavalt selgeks. Meil on juba eelmise aasta maist juunist veebilehel avaldatud teemaartiklid, mille põhjal me siis nüüd praegu liidame need kokku üheks üldjuhendiks. Eks siis me seda, mis puudutab andmekaitse reegleid üldiselt, oleme üritanud siis lihtsas ja arusaadavas keeles sellest ülevaadet anda. Ka tabelite kujul, mis muutus, mis jääb samaks, millised on uued kohustused, mida nii-öelda kontrollküsimustik, mida arvestada erinevate kohustuste täitmise juures. Ütleme, et see abivahend on meil vähemalt olemas.
Jah, ja see kontrollküsimustik minule isiklikult väga meeldis ja siin ma ka soovitaks kõikidele, et kui see asi nüüd nii on välja kukkunud, et sõnastus võib-olla ei ole kõige selgem, siis eesmärk on selge ja teiseks selles olukorras tuleb meil kõigil panna õlg alla, et püüda sellest aru saada, et püüda aru saada, miks need andmekaitsereeglid on olemas ja püüda neid siis ka mõistlikul viisil ja heas usus täita. Ja ma julgen küll öelda, et need kontrollküsimused, mida andmekaitseinspektsioon oma veebilehel näitab ja kas või see sama aastaraamat, mis on ka seal veebilehel kenasti loetav ja sirvitav, et see tegelikult aitab nende probleemide mõistmisele ja lahendamisele kaasa. Ja nüüd tulekski selle eesmärgi juurde, et ega siis andmekaitsereeglid, ka praegu kehtiv isikuandmete kaitse seadus, et ega see ei ole tehtud inimese kiusamiseks, vaid tegelikult on ta mõeldud just nimelt selleks, et inimene saaks olla inimene, isiksus, et kaitsta tema privaatsust, kaitsta võimalust elada oma isikliku elu, oma pereelu ilma põhjendamatu riikliku või siis teiste inimeste sekkumiseta. Et seda on ju psühholoogid küllalt selgitanud, et kui inimene elab just kui panoptikumis, et iga tema tegemist võidakse jälgida, et siis ta psüühilise tasakaalu lihtsalt ühel hetkel kaotab ja et see õigus nii-öelda tõmbuda tagasi, puhata, mõelda oma mõtteid, leiutada midagi, et kõik see peaks inimesele olema tagatud, mis tähendabki, et tegelikult ka selles kaasaegses ühiskonnas, mida nimetatakse digiühiskonnaks, kus palju asju käib läbi interneti või arvuti kaudu või siis ka mobiiltelefoni vahendusel või üks kõik, mida sa sisuliselt teed, poes ostad midagi, eriti kui on kliendikaart, aga ka siis kui on pangakaart, et kõigest sellest jäävad jäljed maha. Ja kui need isikuandmete kaitsereegleid ei oleks, siis põhimõtteliselt olekski see panoptikum ju tekkinud, et kus absoluutselt iga ühe kohta on teada, et kus ta on, kellega ta on, mis ta teeb, mis ta sööb, mis ta joob ja nii edasi ja nii edasi. Ja just selle eest ja inimlikkuse kaitseks on ju need reeglid tegelikult mõeldud.
Jah, et juristi ütleks selle kohta, et põhiõigused kui sellised on asi enesest, neid tuleb kaitsta. Õiguse raelule on meil ju põhiseaduslik õigus. Õigus vabale eneseteostusele on ka põhiseaduslik õigus. Ütleme, et kui sinu kohta on väga palju, keegi nii-öelda valdab sinu kohta väga palju tundlikku õiget või valet infot, siis ta võib seda sinu vaba eneseteostus kahtlemata asuda piirama. Õigus küsida ise enda andmeid vähemalt avalikus sektorist on meil ka põhiseaduslik õigus. Aga me nüüd jätame selle põhiõiguste aspekti kõrvale, mis on kindlasti ka oluline. Siis lõpude lõpuks on andmekaitsele väga selge majanduslik või äriline mõõde. Me elame lõpude lõpuks infoühiskonnas, digiajastul, meil on väga palju e-teenuseid, infosüsteeme ja kõike neid on väga raske arendada ja kasutada, kui inimesed ise neid ei usalda. Ükskõik, kas me räägime kaupluseketi poolt kogutavatest andmetest, terviseandmetest, haiglates, riiklikest infosüsteemidest, kui on inimestel aru saa, et see info ei ole seal kontrolli all, et seda lekib, seda kasutatakse ära veel kes iganes ja milleks iganes ja annab edasi kellele iganes, siis usaldust ei ole ja infoühiskonna arengus on üks fundamendi kivi selgesti puudu. Et see on nüüd see äriline aspekt. Lisaks võtame siis selle poliitilise või demokraatia kestlikkuse aspekti, et info, eriti kui teda on väga palju koos, ja ta on väga tundlik, siis ta on kahe teraga mõõk, et temaga võib teha nii head kui halba. Nii võidelda kuritegude, kavastada kuritegusid, kui ka manipuleerida ja teha midagi, mis ühiskonna sisukohast teha ei ole. Et selles mõttes ka eriti nüüd avalikus sektoris infokasutamise kontrolli all hoidmine on samamoodi oluline.
Kui nüüd puudutada siit andmekaitseinspektsiooni aastaraamatust mõningaid huvitavamaid peatükke, et siis võib-olla alustuks ühest, millega me puutume igapäevaselt kokku ja see on valvekaamerad. Valvekaamerad, ka droonidele paigaldatud kaamerad, selle pildi säilitamine, vahel ka laadimine näiteks interneti teistele nähtavaks, et no ja lõpuks ka Google Street View, eks ole, ja paljud muud sellised rakendused, et see on midagi, mida me võib-olla igapäevaselt ei teadvusta, samas üha rohkem on ka neid inimesi, kes teadvustavad, nii et ka näiteks jällegi minu käest küsiti, üks kodanik küsis, et miks näiteks teatud bussiterminaalis on üleval sildid, mis ütlevad, et siin ei tohi filmida, või miks kuskil mujal jälle valmekaamerad on üleval, et kuhu see pilt läheb ja mis siis saab, nii et mis on sinu ja sinu ametkonna seisukoht valvekaamerate asjus?
Kaamerateema ise on päris lai. kas filmib eraisik, filmib naaber, kaamerad trepikojas, kaamerad avalikes kohtades, kaamerad, mida paneb kohalik omavalitsus.
Trammis on muide kaamera, ma märkasin.
Just, et noh, üldine reegel on see, et kui me nüüd räägime turvakaameratest, mille eesmärk on kaitsta inimesi ja vara ja avastada siis õigusrikkumisi ja kahjutekitajat, siis neid võib panna ülesse, kui need selleks eesmärgiks kasutatakse. Selge on see, et pärast ei saa seda kaamera, valvekaamera, turvakaamera siis linti, noh, näiteks YouTube üles laadida, kus on hoopis teine eesmärk. Aga turvakaamera kui selline, et jah, silt peab olema sellisel juhul, teab inimene arvestada, et ta on seal kaamera silma all. Ja otseselt nagu siin probleem ei ole. Sinne kaua kuni A, nende olemasolu on siis siltidega märgistatud ja B, ning kasutatakse selleks, mis siis läheb valvekaamera või turvakaamera mõiste alla.
Vaatsin siit aastaraamatust, et teile on siis pöördutud kaebusega, et kaubanduskeskustes võib see kaamera silm ulatuda sinna, kuhu ta ulatuma ei peaks. Et ehk siis konkreetselt näiteks riietumiskabiinidesse. Ja siin te ütlete, et tegite kontrollkäigu ja et sellist pilti siiski leidnud.
No, selus ole palju sellised linnalegende. Jah, on meil on olnud ka mõne ettevõttega probleeme, kus kaamera on olnud riietusruumis. Aga üldiselt nii palju, kui me oleme kontrollinud, siis kaubamajades riietusruumides siiski ei ole. Kaameratega on nüüd väga selge asi, et avalikes kohas või seal, kus on tõesti põhjust eeldada korra rikkumisi, et seal on ta omal kohal. Ja sellistes kohtades, kus inimesel on põhjust eeldada privaatsust, tualetis, riietusruumis, puhkenurgas, seal mitte. See käib ka näiteks koolide kohta. Ka mõni kool on arvanud, et kõige parem töödisipliini hoidi õpetajatele ja siis klassidisipliini hoidi õpilastele on see, kui panna koolipäeva algusest lõpuni klassiruumi kaamera. Selle me keelasime ära. Ma saan aru, kui mingisuguseks üksikuks õppülesandeks õpetajates kasutab kaamerat, midagi filmitakse, arutatakse õppülesande korras läbi. Noh, see on nagu teine eesmärk, aga selline inimeste pidev päev ulatuses kaamera valve all hoidmine, et selleks peab olema nüüd väga mõju põhjus. Ma saan aru, et kui see on juveliiri töökoda või kullakaevandus.
Või siis autokooli eksami sooritamine näiteks, kus hiljem tuleb siis arutada, kas eksami sooritaja juhtis autot sõidu eksamil õigesti või mitte, et noh, siis ma saan ka aru, et see on eesmärgi päraselt kogutud videopilt ja ma usun, et see läheb ka pärast hävitamisele, et nii nagu põhimõtteliselt peaks ju minema, et kui enam seda pilti mingil mõistlikul eesmärgil vaja ei ole, et siis seda lihtsalt niisama kuskil üleval ei hoita, et esiteks ressursikulu, aga teiseks see tekitab ka võimaluse, et keegi selle pildi varastab ja kasutab seda millekski muuks.
See loodasi.
Ma ei tea, kas see on sinu lauale jõudnud, minu lauale riivamisi on, ehk siis küsimus sellest, et näiteks korrakaitsjad tänavatel, et kas nendel peaks olema, nii nagu mõnes riigis ongi, et peaks olema mingisugune kaamera reväril piltlikult öeldes ja võib-olla ka siis mingi salvestusseade, et just neid kaitsta alusetud süüdistuste eest, et just kuna tuleksid tänaval näiteks kellegi suhtes vägivalda kasutanud või siis ka selleks, et näiteks õigustada, et miks nad kasutasid tulirelva, et kui siis oleks selge, et mis seal täpselt selle koha peal juhtus ja et kui selles kohas need avalike valvekaameraid ei ole, millet siis olukorda selgeks teha, et kuidas sina sellesse suhtuksid?
Ütleme niimoodi, et politsei siis kaasas või küljes kantavad kaamerad, et see teema meieni täna ei ole jõudnud. Mis on jõudnud, on autode pardakaamerad, mida siis eraisik kasutab ja mida siis, kui on näiteks tekinud kahju, kindlustus sekkub või on mingisugune õigusrikkumine, mis siis tuleb politseil üle anda. Et seal ma otseselt probleemi ei näe, aga see, et siin on näide selle kohta, kuidas näiteks liikluseksamil selleks, et asja oleks selge, vaidlused saaksid lahendatud. No või samamoodi spordivõistlustel, kus kohtunikud vaatavad siis veel mängusalvestus üle, sõnaga, et oli viga, ei olnud viga, kas saab punkti, ei saa punkti. Et sellistes olukordades, kus salvestus on lihtsalt abivahend selleks, et enam esinevad vaiduste riski maandada. Et no seal ta on ka mõistlik eeldusel, et kaamerate kasutamisest ollakse teadlikud, et ei ole sala- või pilukaamera ja et siis pärast neid ei kasutata muule eesmärgile, aga hoita siis igavesti kuskil põhjendamatult kaua.
Aga korraks pöörduks tagasi ikkagi nende autode pardakaamerate peale, et üks asi on see, et sa selle kaudu jälgid liiklusolukorda ja kui tekib mingisugune liikluskahju või satud mingisuguse õnnetuse tunnistajaks, et siis on võimalik seda salvestist kasutada ja teha asi selgeks. Et küllap see on avalikes huvides ja aru saadav, aga on ju ka võimalik see, et lihtsalt huvi pärast filmid, et kes kellega ja kuidas mööda sõidab, et see ja selle tegevuse siis avalikustamine näiteks netis või kelleltki millegi välja pressimine, et see peaks ju keelatud olema.
Andmekaitsereeglid ei kohaldu isiklikul otstarbel filmimisel, ehk siis see, mida ma teen ja mis jääbki minu seadmesse, minu enda näha, et see on minu enda asi. Kui ma nüüd sellega tõesti lähen sotsiaalmeediasse, ajakirjandusse, jätame kõrvale kindlustuse, kuhu antakse kindlustustegevuse seadusalusel või politsei, kuhu antakse siis vastavate menetlusseaduste alusel ja kus ei ole seda probleemi, et ei oleks õiguslik alust, siis ajakirjandus ei ole meil Eestis reguleeritud tegevusala. Kui me räägime meediast laiemas mõttes, mille kohta on eraldi meediasätted, et avalik huvi ja mitte ülemäärane kahjustamine, et põhimõtteliselt käib see iga ühe kohta, kes ajakirjanduslikul eesmärgil, selleks, et mingid ühiskondliku teemat, ka näiteks liikluspättust või liiklusuligaansust arutada, selle üles paneb. Ja kui nüüd olete, et andmekaitsereeglid üldse ei ole, te panete üles midagi sotsiaalmeediasse, mis kedagi riivab, aavab, solvab, siis nõuded tulevad teie vastu ikkagi nendega. Saab minna kohtus sellise juhul. Kui andmekaitsereeglid üldse ei oleks, siis tegelikult ikkagi sellised tasakaalupiilarid on ju olemas.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet, räägime täna inimeste andmete kaitsmisest ja selle eesmärk on mõistagi inimeste era- ja pereelu ja põhiseaduslike vabaduste kaitsmine. Ja saate külaliseks on andmekaitsinspektsiooni peadirektor Viljar Peep. Et kui rääkisime saate esimeses kolmandikus sellest, et miks on privaatsust vaja kaitsta ja Viljar tuletas ka meelde, et põhiseadus on terve hulk paragrahve, mille kaitseks need reeglid nii praegu kehtivas isikuandmete kaitse seaduses kui peagi jõustuvas ja otsekohalduvas Euroopa Liidu andmekaitse üldmääruses on mõeldud, et siis siia võib veel lisada näiteks au ja hea nime ja sõnumite saladuse näiteks ja ettevõtlusvabaduse. Ja üleüldse vaba eneseteostuse, mida sa ka mainisid, ja vabaduse kui ühe Eesti põhiseaduse kõige peamise aluspõhimõtte. Kui me nüüd läheme edasi karistusregistri ja võlainfoga, et siis nii teile kui meile tegelikult mõlema peale tuleb kõikidelt osapootlelt aegalt ikka jälle kaebusi. Et kuidas sa praegu siis karistusregistri ja siis ka võlainfo ja maksuvõlgadega seonduva teabe kogumise ja töötlemise asjus arvad?
Selge on see, et kas on jutt karistustest või erasuhetes võlgu olemisest ja koostuste mitte täitmisest, maksahäiretest, siis see on tavapärasest tundlikum info, nii või teisiti. Ja asja, mis on tavapärasest tundlikum, kus on rohkem riske, et seal on ka siis seaduse pügalaid rohkem, mis seda reguleerivad, et siin on lõputi lõpuks karistusregistri seadus. Me oleme mulle teadalevad ainukene maa Euroopas, võibolla isegi maailmas, kus karistusregister on põhimõtteliselt avalik. Ehk siis jah, see on register, mis on riigikontrolli all, mida ei saa eraisik erakasutaja teel määral kopeerida, selle tervet sisu nii nagu näiteks äriregistrit saab kopeerida. Kus igaks päringuks tuleb eraldi sisse logida, maksta väikest tasu sellest, vist oli 4 eurot päringu kohta. Aga põhimõtteliselt saab vaadata nii sinu kui minu karistusregistri andmeid, kas on või ei ole karistatud. Ja see karistusregistri andmed siis on nähtavad teatud aja jooksul, pärast mida karistus kustub ja andmed arhiveeritakse. Suures plaanis on alust arvata, et see säilib ka peale andmekaitse üldmääruse rakendumist. Võla andmete osas on nüüd see, et üks asi on riigimaksuvõlad. No selle kohta on eraldi seaduse pügal maksu ja tolliamet avalikustab riigimaksu võlgasid. Teine pool on nüüd need muud võlaandmed ja laenukohustused. Et need reeglid, mis meil täna on, on suunatud nii-öelda siis negatiivsele infole. Kui kohustusi täidete, tekivad võlad, maksahäiretest saab siis teada anda ja sellele vaja inimesi enda nõusolekut, sest sellise info kättesaadavaks tegemise eesmärk on see, et hoida teisi tegemast halbu tehinguid, mis lähevad apuks, kus siis üks pool ei maksa võlgasid, ei täida oma kohustusi. Et siin on teatud ülesanded pandud sellise info levitajatele. Peab teadma, kellele nad sellise info annavad, võtma arvele sellise andmete väljastamise ja on teatud ajalised piirid seda asja teha lõpmatuseni. Et kui üks kohustus on, aga ta lõpuks täideti ära, aga siis üle 3 aasta seda niimoodi levitada ei saa. Teine pool on nüüd see nimetatud positiivne info, et info kõikide laenu kohustuste kohta. Et selle kohta meil täna sätted puuduvad. Me oleme olnud mõnevõrra skeptilised, mis puudutab sellise üleüldise laenu- ja võlakohustuste andmestiku kogu korjamist ja edasis kättesaadavaks tegemist. Et selle alased katseid ja mõtteid on finantssektoris olnud. Olen aru saanud, et üks selline võimalus, mida võlainfo vahendajad, krediitireitingu teenusse pakkujad kasutavad, on see, et tugineda siis inimese enda soovile lasta oma laenuvõimet hinnata koos kõige olemasolevate laenukohustustega ja see siis tugineb andmekaitseõiguse sättele, et inimesel on õigus küsida ise enda kohta andmeid erinevatest kohtadest. No sellega on nüüd on nii ja naa. Fakt on see, et meie pangandussektor on pisut sumbunud, suurtel pankadel on selgesti eelised, kuna nende käes on suurem turuosa ja nad tahame infot väga teistega jagada. Selle info paremini kättesaadavaks tegemine ilmselt natuke elavdab laenuturgu. Ja kindlasti ta meeldib klientidele siis, kui ta võimaldab saada paremaid tingimusi sellega, et sa oled rohkem läbipaistvam nendele, kes sulle siis laenu või mingisugust raha või teenust osutavad või annavad.
Et tegelikult on sellest infost, et kas sa oled kellelegi võlgu või kas sa oled toime pannud süütegusid, on umbes paar sammukest edasi inimese nii-öelda tervikprofiili koostamiseni ja siit me jõuame ka selleni, et mõnes riigis, ma saan küll aru, et mitte päris seaduslikult, me nägime, kui on tegemist siis demokraatliku õigusriigiga, et siis on ka mõned ettevõtted näiteks selleni jõudnud, et kui nad saavad kätte informatsiooni inimese võlgade, kohustuste, elukoha, laste kooli, karistatuse ja muu taolise kohta, et siis nad oma enda äri jaoks panevad sellele inimesele hinde või määravad mingid väärtuspunktid ja sellest siis sõltub näiteks ühel konkreetsel juhul, millest lugesin Saksamaa kontekstis aasta või paari eest, et siis noh sellest sõltub, et kas inimest usaldatakse selle äriga suhtlema näiteks mingisuguse bensiini ja oma sooduskaardi või krediitkaardi saajana või siis mitte. Et kui palju sinuni on jõudnud Eestis niisuguseid juhtumeid, kus keegi üritab oma kliendist niisugust profiili kokku joonistada?
Ma arvan, et Facebookil on suurem osa aktiivse Eesti elanikuna selline profiil joonistatud. Me kõik oleme seal ja enda tegevuse kohta anname ikka äärmiselt palju infot, mida tegelikult algoritmid oskavad päris hästi profileerida selleks, et erinevates kontekstides aru saada, kes me oleme ja mis kategooriasse meid paigutada.
Noh, nende eesmärk, ma saan aru, on müüa reklaami, nii et siin tegin ka paari kolleegiga katse, et tõepoolest sõltuvalt sellest, et mis soost sa oled, kui vana sa oled, kui sa oled need andmed siis õigesti andnud Facebookile ja et mida sa siis oled nii-öelda laikinud, et siis sellest sõltub, millist reklaami sulle kuvatakse. Ja tegelikult just oligi nii, et tegime kolleegidega kõrvuti lahti ja siis iga üks pidi siis kas punastama või rõõmustama selle üle, et mida temale parasjagu pakutakse. Aga vaat selles ongi minu mõelest see saatan peidus, et tihti peale ei tea ju inimene endast isegi täpselt, et mis tüüpi ta on või mis need tema uvid on. Et täna on üks, homme on teine, et võibolla oli mingi väline asjaolu, sellepärast tahtsin uurida mingit konkreetset artiklit. Et ma ei tea, võibolla sõbral oli mingisugune probleem ja sellepärast näiteks tundsin huvi mingisugust haiguste või seisundite vastu. Ja nüüd ma saan aru, et me elame maailmas, kus need samad veebilehed talletavad selle info. Ja nende arvates, kui sa nüüd otsisid seal mingi haiguse või seisundi kohta näiteks informatsiooni, et siis nende arvates sul ongi sellega mingisugune seos ja see läheb kuskile siis sinu niisuguse karakteristikuna arvele.
No selline populaarne klassikaline raamat nagu Kafka kirjutatud raamat Protsess. et see on see , et kuskilt käib mingi masinavärk ja meie jääme seal hammasrataste vahele . Et noh , see oht on küberajastul , kus masinad meid sageli hindavad ja teevad ise otsuseid , on nii-öelda üha levimam . Et noh , kõik , kes me sõidame autoga , kiiruskaamerast me ikka üldiselt möödume mõne aja pärast , varem või hiljem . Kiiruskaamera , tõsi küll , teab klõpsa ainult siis , kui me ületame kiirust . aga selline hindamine , kus inimest profileeritakse ja selle põhjal teda kuskile paigutatakse kategooriasse või lausa masin teebki meie kohta otsuseid . Aga muide meenutan ka , et me kõik maksame tulumaksu . Ja see , et me saame 5 tööpäevaga , vähemalt siis senise maksusüsteemi järgi , saime 5 tööpäevaga enam makstud tulumaksu tagasi . Et seal taga oli lõppude lõpuks masin , ega neid otsuseid ei teinud mitte maksuameti ametnik , vaid me ise deklareerisime , seejärel masin arvutas kokku , näitas meile oma arvutuskäigu , andis teada , mis tuleb ja oligi siis nii-öelda asi selge ja raha üle kantud . Ja siis , kui meile tundus , et midagi on valesti , siis meil oli võimalus selle peale kaevata ja sekkuda . Eks kaks sellist põhiõigust on küll seotud , kui masin meid hindab ja meie üle otsustab . Et siis on nagu , peaks olema mingisugune kaitse Kafka protsessi vastu . Eks esiteks peaks olema inimesel õigus nõuda , et mille alusel , palun selgitage , ma ei saa teie algoritmist aru , miks ta sellisele järeldusele jõudis . Teiseks vaidlustada , et teate , et see , kuidas te meid praegu nii-öelda , mis kategooriasse paigutasite ja mis otsust tegite , et mul on õigus sellega vaielda . Sest masinaga on ju päris raske vaielda . Lõpuks peab ikka inimeseni jõudma , et siin on nüüd selle kasutamine avalikus kerasektoris , et noh , maksuamet on üks selline hea näide , ka pangad on teine näide . Selles mõttes , et kui me nüüd läheme pangalt raha taotlema , tahame laenu saada , siis tegelikult suur osa tööst teeb ära panga infosüsteem , kes samamoodi meid siis profileerib ja paigutab , et millisesse riskirühma me kuulume , kas risk on suur või väike , pakkuda soodsama protsenti , vähem soodsama protsenti . Samamoodi kindlustuses . Noh , ütleme kõik , kes me autoga sõidame ja meil on liikluskindlustus ja ka meie siis käitumine sõidukijuhina on samamoodi see , mida siis masin hindab ja selle põhjal teeb meie kohta järeldusi .
Et nii laenu kui kindlustusandjale ei ole ju magusamat andmebaasi kui digilugu e-tervises , kas pole ?
Oh jaa , selle peale tuleb mulle meelde , et Islandil juhtuski selline andmekaitse ajaloo katastroof , et kohalikud kindlustusseltsid said kohaliku geenivaramu andmestiku enda kätte . See oli väga suur pahandus .
Ja Eestis jällegi meie ühises koostöös nüüd juba möödunud ülevaateaastal meie mõlema jaoks , või siis ülemöödunud ülevaateaastal meie mõlema jaoks , et siis õnnestus ühises töös see ära hoida , et Eesti kindlustusseltsid saaksid juurdepääsu meie tervisele , et nii kaua , kui ei ole need süsteemid sedavõrd kindlad , et on päris kitsas juhe või see väga kitsas informatsioon , mis on tõesti seaduste kohaselt kellelegi vajalik , kas oma tööks või äriks , et nii kaua , kui me ei suuda garanteerida , et ta saab ainult seda , ja et on väga tugevad kontrollisüsteemid , mis ennetavad ja välistavad kuritarvitusi , et siis oleks niisugune asi tegelikult tähendanud e-tervise lõppu .
Avalikus sektoris on meie erilise tähelepanu all politsei andmekogud , rahvastikuregister ja terviseandmed . Et kui me võtame politsei andmekogud ja rahvastikuregistri , siis üldiselt seal on kasutajate vahel seinad , sõltuvalt sellest , mis on su vajadused , millisesse kasutajagruppi kuulud , sa näed sinu tasemele ja sinu grupile ette nähtud infot . Aga e-tervis , mis siis koondab tervishoiuteenuse osutajate andmeid keskselt ühte andmepotti kokku , on tõepoolest selline , kus neid seinasid vahel ei ole , mis on iseenesest selline süsteemi ülesehituse viga . Kindlustusseltsid , kes tahtsid selle ligipääsu põhjendades vajadusega liikluskindlustus korraldada , noh , seal me seda ohtu nägimegi , et üks asi on liikluskindlustus , mis tõepoolest on seadusest tulenev selline avalik-õiguslik ülesanne või sellelaadne . ja võimalus , et see info , mida nii-öelda siis vaadatud üheks eesmärgiks , et seda tegelikult kasutatakse ka muuks kindlustustegevuseks , et see risk oli tõesti nii suur , et me siis pöördusime nii sina kui mina valitsuse ja Riigikogu poole ja see eelnõu sellisel kujul võeti tagasi .
õigus ja õiglus .
Jätkame saadet , Viljar Peep ja Ülle Madise räägime täna andmekaitsest ja soovitame kõikidel lugeda Andmekaitseinspektsiooni veebilehel nii juhendmaterjale Euroopa Liidu uue andmekaitseõigusega õiget sammu astumiseks, kui ka siis selleks, et saada teada, mis meie ümber toimub. Ja liiguks nüüd edasi teaduse juurde. Et jällegi ka praegu kehtiva isikuandmete kaitseseaduse tegemisel oli üks suuremaid lahinguid selle ümber, et miks ei võiks kasutada teaduse tegemiseks kõiki neid suuri riiklike andmebaase, mis meil on olemas ja eriti näiteks rahva tervise või siis muude meditsiini uuringute jaoks ka isikustatud kujul e-tervise andmeid. Ja siin väga selgelt vastandusid andmekaitsjate, patsientide esindajate ja siis meditsiiniteadlaste ja rahvatervise hoidjate huvid. Et ühelt poolt on selge, et kui sa saad iga inimese kohta ja soovitavalt veel põlvkondade kaupa ja ka koos geeni andmetega kätte tervikliku tervise loo ja näed, et kuidas seal mingisugused ravimid ja mingisugused protseduurid on mõjunud ja millised haigused on pärandunud ja nii edasi, et see on kindlasti väga hea alus teadusuuringute tegemiseks. Et kindlasti see annaks väga hea pildi ka rahva tervisesse raha suunamiseks ja kampaaniateks ja nõustamiseks ja nii edasi. Aga et kui sa nüüd lahti seletad, et miks päris niisama lihtne olla ei tohi?
Ega ma sellist andmekaitse teaduse vastandumist nagu siin ei näe. Et komplimentina pean ütlema, et teadusuuringute tegemisel üldiselt ei ole suuri praktilisi probleeme õnneks olnud.
Sest ja isikuandmete kaitse seaduse tegemisel lepiti kokku, et siis on eetikakomiteed ja et võimalusel võetakse inimese nimi ja isikukood tegelikult andmetelt küljest ära.
Jah, see ei puruta tegelikult ainult terviseuuringuid, vaid ütleme sellised sotsioloogilisi ja rahvastiku teaduse ja muid uuringuid, mis peale terviseandmeid või nende kõrval näiteks tahavad maksuandmeid, töötu, kassaandmeid, hariduse infosteemi andmeid, nii edasi. Et sellist andmepottide, ütleme siis kokkusegamist ja seal põhjal selliste mahukate ja ka pikaajaliste aastakümnekestvat uuringute tegemist, et need asjad on meil kõik olemas. Ega üldiselt ühiskond, kes nagu teadusel paneb liikse piduri peale, varem viljem stagneerub. Mm-hmm. Et siin on nagu nüüd see tasakaaloidmise koht. Kõige lihtsam on see, kui uuritavad enda teadmisele nõusolekul. Pole üldse probleeme. Nii on täiesti lubatud, nii on võimalik. Teine on see, kui andmed, mida teadusuuringudes kasutatakse, anonymiseeritakse. Nii hästi ühesõnaga, kui see väikses Eestis õnnestub, väga sageli on need andmed, kus nimed ja isikukoodid ära võetud, siiski mingite muude parameetrite järgi tuntavad. Aga ütleme ka siis umbisikustud andmetega, anonyümselt andmetega teaduse tegemine, jälle pole mitte mingisugust probleemi. Et probleem on siis selles, kui tõesti on sellised uuringu, mis ülmavad paljusid tundlikke, mitteavaliku juurdepääsuga andmebaase, on pikaajalised ja ülmavad väga suurt hulka inimesi. Et see on nagu see nõusoleku küsimine on tõepoolest raskendatud. Ja seal on siis nõue, et sellisel juhul peaks olema akadeemilise eetikakomitee siis poolt jaokskiit ja andmekaitseinspektsiooni luba. Me oleme nüüd andmekaitsereformi käigus teinud ettepaneku, et selle loa menetluse võiks niivõrd kuivõrd anda üle eetikakomiteedele. Ehk siis akadeemiline kogukond ise, kes need eetikakomiteed moodustab, indab ja nii-öelda siis teadlased ise kontrollivad üksteist. Küll aga me oleme arvanud, et sellised uuringud, mida tehakse ametiasutustes poliitika kujundamiseks, rakendusuuringud, üles me peaks seda kohta ütlema, sest need mitte akadeemilised, vaid administratiivsed uuringud, kui need purutavad rohkem andmekogusid, kui see asutus ise peab. Et siis on see äkki koht, kus AKI loomenetlus oleks probleemide filtrina mõistlik juhul, kui ei saa anonymiseerida. Ma pean tunnustama ka statistikaametit, kelle uuel peadirektoril on jõulised paanid, kuidas siis tegelikult statistikaameti juurde selline andmemeri või andmejärv tekitada, mis erinevad andmekogusid indab ja kust siis nii-öelda info vajaja saab tegelikult juba valmis vastuseid. Ütleme, kus anonymiseerimine toimub siis juba statistikaameti organisatsiooni enda sees, et ka see võtab tegelikult palju probleeme maha, mis meil sellist andmepottide kokku miksimise ja suuremat uuringutega on.
Toomu need head näited, et kus selline vajadus võib olla, et kas on ala niimoodi, et kui tööl käivale inimesele jääb 500 eurot kuus kätte maksureformi tulemusena, et siis nüüd püüab selle poliitika kujundaja mõista, et kas ja kuivõrd see on näiteks vähendanud vaesust või mis need näited on?
See võib olla maksundus, see võib olla ka puhtalt nüüd sotsiaalhoolekande ja sotsiaalkindlustuse teema, et millised on riskirühmad, mis on riski käitumine, kuhu toetuse andmisega või toetuste muutmisega saab probleeme tegelikult lahendada, kui mingisugused sammud ette võeti, siis mis on nende mõju tagantjärgi, kas see muutis inimkäitumist, noh, kuni selline välja näiteks, et kas mingi meetme mõjul sündimus kasvab või mitte. No sellise asja uurimine tegelikult, kui me nüüd nii-öelda võtame laialdusena, aga maksunduse, sotsiaaltoetused, ütleme siis ravastikuprotsessid, töötuse, hariduse, et siin on väga palju sellised tahke, mille uurimine võib õlmata väga paljusid andmekogusid ja kui, ütleme siis sellised ammed, kui need ammed ei ole anonymiseeritud, et siis oleks nad siis selge kontrolli all, et vead oleksid, probleemid oleksid filtreeritud.
Ja nüüd me saame tulla niinimetatud proaktiivsete teenuste juurde ja usun, et jõuame veel käsitleda neid kahes võtmes. Et üks on siis see, kus näiteks meediaportaalid, nii nagu kõik kuulajad on kindlasti märganud, teatavad kaasajal üha vilkamalt ja peaaegu igal pool, et meie kasutame küpsiseid, loe edasi, siis on, et nõustun, võimalik on ristiksega kinni panna. Noh, põhimõtteliselt minule on jäänud mulje, et sisuliselt isegi rahvusringhäälingu uudiste portaali, rääkimata siis teistest, kes elavad reklaamiturust, et ega tegelikult nendest uudiseid lugeda ei ole võimalik siis, kui sa üritad keelata oma tegevuse jälgimise. Ja mulle tundub, et see on ju jälle mingit pidi proaktiivne teenus, et just nagu vanasti oleksid võtnud ajalehe, eks ole, ja siis mõni alustab sealt tagantpoolt surmakuulutustest ja sünnipäevadest, teine alustab alati arvamusleheküljest, ja kolmas uudistest või esikaanest, et ühesõnaga nüüd tegelikult masin jätab ju selle meelde, et mida sa vaatad, et mis sind huvitab, et kas seltskond ja köök või välispoliitika. Aga mina näiteks võib-olla ei taha, et mul ükskord vaatan mingil põhjusel esimese asjana surmakuulutusi või sünnipäevi, aga teinekord vaatan välispoliitikat ja kokkuvõttes minu tegelik soov on lugeda peamiselt arvamuskülge. Et miks on seda vaja ja miks ma pean seda aksepteerima, et keegi teine minu asemel arvab, et mida mina loen. Et ma ei taha seda ja miks mul seda valikut ei ole?
See tuleb nüüd side ettevõtetele, side sektorile keelestatud e-privaatsuse nõuetest. Tänane direktiiv ja seadus ja selle asemele peaks tulema ka üks otsekohalduv määrus. Tänane õigus nõuab, et kui minu seadmesse arvuti, nutitelefon istutatakse nii-öelda siis võõraid rakke, ehk siis nii-öelda veebiküpsiseid, see veebileht, mida ma külastan, jätab siis minu arvutisse. Et sellisel juhul tänane õigus nõuab, et siis küsitakse minu nõusolekut. Noh, nõusolekud ei küsita siis, kui ma otsa login sisse Facebooki, ta nagu niitab küpsisseid, aga see on juba siis seotud Facebooki teenuse tingimustega, mida ma olen lepingupartnerina aksepteerinud. Aga kui ma siis käingin nüüd Postimehe, Rahvusringhäälingu või mõnede muude, mis iganes veebilehtedel, siis need küpsi nõusolekud tõepoolest tuleb, keegi üldiselt ei viitsi neid väga põhjalikult lugeda, aga vaadata, klikitakse ja siis minnakse nii-öelda sissu. Et neid nõusolekud ei pea võtma siis, kui küpsised on vajalikud teenuse osutamiseks, selleks, et ütleme seda internetiseanssi hallata. Aga jah, enamasti küpsed tulevad selleks, et kasutajad profileerida ja hinnata, mis teid huvitab ja siduda siis kokku tema erinevate selle lehekülje külastuste info. Kui me vaatame nüüd erameediat, siis tegelikult seda infot nad ka oma vahel vahetavad, et kui ma nüüd sõidan sageli Brüsselisse, Euroopa töörühma, siis enne imet ma võin minna ka Belgia kodulehele, aga tundub, et see info siis sellise reklaamipörsi kaudu liigub päris operatiivselt, mis ma olen ja mida ma tahan. Ja selle aluseks on siis formaalselt need samad küpsite nõusolekud. Nüüd see e-privaatsusmääruse projekt, mida praegu Euroopa Parlament ja nõukogu arutavad, näeb ette, et sellest saab loobuda või seda saab teha lihtsamaks. Sellega, et me tegelikult kõik ju seadistame oma arvutit või telefoni. Ja seadistamisega on võimalik juba tegelikult see poliitika siis arvutis või telefonis paika panna. Kas ma tahan küpsiseid, kas ma ei taha neid üldse? Kas ma olen nõus selle veebilehe küpsistega, mida ma külastan? Kas see veebileht, mida ma külastan, võib jagada neid küpsistelt saadud teavet ka kolmandat osapooltega? et sellised asjad tegelikult on võimalik panna juba paika minu enda sätetega, mida ma siis võtan kasutusele oma seadmes.
Vot see oleks reaalne ja hea lahendus, nii et ma loodan, et ka selleks tuleb teie veebilehele üks kohane juhendmaterjal, sest...
Eeldusel, et see määrus on liikunud vastuvõtmise suunas.
Jah, no ma väga loodan, et see niimoodi läheb, sest et noh, mul ikkagi tundub, et masin väga sageli õiglaselt hästi ja meie huvides ei suuda tegelikult ette arvata, mis meid huvitab ja mis on meie jaoks mugav. Ja mind küll kurvastab see, et mul ei ole võimalik öelda, et ma sellist ettehooldust ei soovi. Et mina saan oma lennupiletid netist otsitud, ostetud ja check-ini tehtud ise omal käel ka. Et minul tegelikult ei ole vaja, et need lennufirmade saidid arvaksid kord, et küllap minu emakeel on vene keel, teine kord, et on saksa keel. Noh, sel nädalal millegi pärast arvas veebisait, et minu emakeel on saksa keel. Noh, mul ei ole selle vastu midagi, ma võin saksa keeles lugeda küll neid teateid ja check-ini teha ka. Ja noh, enamasti siis on see muidugi inglise keel, väga arva eesti keel. Et noh, lihtsalt ma ei vaja seda ettehooldust. Et mulle käivad kõik need neli keelt põhimõtteliselt ja et see peaks olema minu asi, et ma noh, sellega tegelen, et ta ei pea mulle pakkuma seda. Ja meediaga on täpselt sama asi, et ma eelistaksin toimetatud tõest ja ilusas eesti keeles kirja pandud informatsiooni kõikidelt elualadelt ja mitte keegi ei pea seda minule ritta seadma, et ma saan sellega täitsa ausalt ise omal käel hakkama, et mõni päev on minu jaoks välispoliitika kõige olulisem teema, mingil teisel päeval sisepoliitika ja las see valik ollagi mulle ja ükski masin ei tea, mis päeval mind huvitab, eks ole.
Võibolla see on ka väikene reaktsioon info küllusele, milles me täna päeval elame, selleks, et siis paremini pakkuda sihtada. Ja loomulikult on siit taga selged ärihuvid, sest kui sa pakud kliendile seda, mis teda tõenäoliselt rohkem huvitab, siis sa müüd paremini.
No jah, või siis kui on sellised minu ja tõenäoliselt sinu ja paljude teiste moodi ise mõtlejad, et siis ei müü lihtsalt ühel hetkel üldse. Või tekivad siis teenused, mis on nendele. Ja nüüd saate lõpetuseks siis kõige ohtlikum teema, mis viib meid tegelikult põhiseaduse paragrafi 26 ja vabaduse, isikliku vabaduse kui põhiseaduse ühe tähtsaima aluspõhimõtte juurde tagasi, ehk siis proaktiivsed teenused avalikus sektoris. Et üks niisuguseid ehtsamaid näiteid siin siis oli niinimetatud loodrite eelnõu, et Euroopas ja ka mujal maailmas väga populaarne lähenemine, et kui riik või kohalik omavalitsus teab, et mõni inimene, näiteks mõni noor inimene, et ta ei tööta, ta ei õpi, ta ei ole lapsega kodus, ta ei ole ajateenistuses ja ta ei ole ka kuskil reisimas, et siis võib olla nii, et temast on saanud arvutimängu või mingi uimasti sõltlane või ta kahjustab ennast kuidagi või on tal mingid psühholoogilised probleemid, et ta näiteks ei julge toast välja tulla sellepärast, et ta arvab, et noh, tal on midagi viga ja et siis ta järelikult vajab abi ja järelikult tuleb minna seda olukorda kontrollima, ilma et oleks mingidki täiendavaid andmeid. Ja et eks siin on väga palju, see on maailmavaateline arutelu koht, mida meie sinuga riigiametnikena ilmselt noh, avaliku sees ja oma ametiülesanded esindades teha ei saa, aga nii põhimõtteliselt, et küllab see paljudele tunduks ju mugav, et riik teab sinust paremini, et mida sa tahad teha oma rahaga, mida sa tahad süüa, mida sa tahad juua, mis kooli sa tahad oma lapsed panna ja nii edasi ja nii edasi. Et kuhu sinu arvates see proaktiivsete teenuste maailm Eestis ja Euroopas läheb?
Nüüd sa puudutasid seda valdkonda, mis on, kus selgesti sellised soove tuleb ja ütleme siis erinevalt erasektorist, kus ikkagi keegi ei saa vägisi meile oma teenussekkaile määrida, siis avalikus sektoris on ju nii, et riik ja omavalitsused, et ega nemad väga ei küsi. Et jah, avalikus sektoris on mõned mugavusteenused, mille inimene saab enda lihtsalt tellida. Iga üks saab minna eesti.ee veebiväravasse, teabeväravasse ja seal seadistada endale näiteks teavitused, et kas minu ID-kaart hakkab aeguma või kas minu juhiload saavad täis. Noh, ID-kaardi aegumisega isegi ma ütleks, et kas see nüüd on ainult mugavusteenus, et see on tänapäeva ühiskonnas juba nii hädavajalik asilma, mille ta ei saa, et see võib olla ka selline avalik ülesanne, mida siis täidetakse ilma nõusolekuta, ilma et ma sellist teenust ise telliksin. See vahetegu, kas ma peaksin ise avaldama aktiivselt tahet, et ma sellist teenust tahan saada, näiteks mingit meeldetuletust, või on see nii oluline teenus, et sellest tuleb mulle, sellega seonduvast tuleb mulle nii-öelda siis teada on ilma minu küsimata, et noh, see on vaidluse koht. Aga see mitte hüvetud noorte ka tegelemise seadus, mille Riigikogu eelmine kuu vastu võttis, et sellega meil oli tõesti pikalt vaidlemist, seda välja töötanud sotsiaalministeeriumiga ja ka me päris päris lõplikule üksmeelele ei jõudnud. Ma tunnistan seda lähenemist, et sotsiaalsete probleemidega tuleks tegeleda ennetavalt, enne kui väike probleem, mis inimesel on, kasvab suureks probleemiks. Aga vaat nüüd see piiride tõmbamine, et eelnõu, mis on praegu vastu võetud seadusätted näevad ette, et 2 korda aastas saab omavalitsus vajutada nupule ja panna siis masina raalima või traalima, kui kasutada kalanduslikku terminit, üle erinevate andmekogude 16-27-aastaste noorte suhtes, kui ma numbritega jäkki. Ja ütleme siis, kes ei tööta, ei õpi, ei ole sõjaväes, ei ole vangis, ei tegele ettevõtlusega. See andmekogude hulk, mida siis traalitakse, on päris suur ja tasakaalupunktina näeb siis tänane sotsiaalhoolekande seadus ette, et siis inimesel, kelle poole pöördutakse, omavalitsuse sotsiaaltöötaja tuleb koputama ukse taha. Tal on õigus ütelda, et ma ei taha, et minuga tegeleksid, et jätke meid rahule, ärge rohkem lüüdake. Ja siis on see inimene selle eituste nimekirjas ja tema kohta rohkem sellised päringud 2 korda aastas teha. Ülejäänute kohta tehakse. Mida ma eitsin ette eelnõu tegemise ajal ja kus ma jätkuvalt arvan, et see seadus on poolik. Et üks pool on nüüd see, et on ära reguleeritud, et selliseid üle paljude andmekogude päringuid inimeste kohta pildi kokkupanemiseks võib teha. No hästi, seadusandja on selgesti oma tahet avaldanud. Teine pool on see, et mis järgneb peale seda, kui omavalitsus on siis vajutanud nupule ja selle nimekirja endale genereerinud nendes, kes ei tööta ega õpi. Et seal tundub mulle, et need seaduse pügalad on nüüd väga, väga ahtakesed. Kas omavalitsus töötaja tuleb minuga ühendust võtma siis, kui tal on ka mingid muid märke, et mul võivad olla tegelikult ka probleemid või nad käivad läbi kogu selle nimekirja, mis siis 2 korda aastas välja trükitakse. Kui ei tulla ukse taga koputama, ütleme siis, kas ma ise saan teada, et ma olen tegelikult omavalitsus töötaja seal lauas olevas nimekirjas juba nii-öelda arvel, kas ma saan protestida juba ennetavalt, saan ma ise kuidagi aktiivselt avaldada siis seisukohta, et ma ei taha, et minuga tegeleksite. Ja samuti noored on just see elanikuna grupp, kus rahvastikuregistri andmed elukoha kohta on kõige ebaõigemad. Et seadus on üles ehitatud sellele, et rahvastikuregistri järgne elukoha järgne omavalitsus tegeleb minuga. Tegelikult võib see olla probleem, et see omavalitsus on hoopis miski muud. Et sinna nagu neid lahtise otsi on tegelikult palju.
Ja siin kohal täname kõiki kuulamast. Viljar Peep ja Ülle Madise, seekord olid andmekaitse teemadel siin stuudios ja järgmisel nädalal uuel teemad.
Õigus ja õiglus.